Башкортстанда сайлауларга әзерлек барышында кайбер жанжаллар да болып тора. Уфаның Дим районында урам жыйынына чыгучылар шушы районга 17 ел буе жетекчилик иткен хакимнең ишиннән китүен таләп итә. Уфаның Дим районы башкаладан айырылып торган бер утыраучыкны хәтерләткән төбәк. Биредә хакимият башлыгы вазифаларын 17 ел инде Зифар Хакимов башкара. Республиканың башка бер генә районында да шушы кадәр вакыт хаким булып торган җитәкче калмады буга инде. Нинди генә яхшы кеше булса да, ул андагы халыкны шок тежилеткән, ялыктырган булырга мөмкин. Аннан һәркемгә дә ярап та булмый билгеле. Шулай да Дим районы башлыгына дәгъвалар узган елларда уга әйтелә килә иде. Ә инде әле Русия президентын сайлаулар һәм Уфа шәһәре советына депутатлар өчен тавыш бирү алдыннан Башкортстанда җәмәгатьчелекнең аеруча җанланган чагы. Менә шушы дәррәү уяну вакытында Дим районы халкы да үз фикерләрен өстәгеләргә җиткерү хәстәрен күрә. Дим районында хакимгә каршы урам җыеннары 2 көн рәттән, 1 һәм 2 март көннәре булып алды. Район җәмәгатьчелегенә урам җыенын оештыруга 1 көнне киртәләр корылган. Митинг үткәрәсе урынга түрәләр зур машиналар һәм тракторлар кертеп тизгән. Шулай да урам җыены булды һәм аның барышын полиция хезмәткәрләре читтән күзәтеп торды. Район халкы Зифар Хакимовның 17 ел буе җылы кәнәфидә утырып, тормышны җиңеләйтү өчен берни дә эшләмәвен әйтә. Шушы вазифаны ул дус эшләрен һәм туганнарын байыту, аларга ярдәм итү өчен генә файдалана дип белдерә алар. Әлеге митингны республиканың рәсми матбугат чаралары яктыртмаса да, РЕН-ТВ Уфа телевидение каналы тәфсилле күрсәтте һәм кешеләрнең фикерләре